Kāda ir jūsu rīcība esošā informācija par bērnu veselību?
Tātad šobrīd Izglītības ministrijā notiek operatīvās rīcības komandas sēde, kura vada Izglītības ministre un arī Dziesmasvētku rīcības komitejas vadītāja Mārīta Sēle. Šobrīd tātad tiek apkopota visa informācija un pulkstens būtiski pēc pusstundas 8:30, tad mēs arī izstāstīsim plašākai sabiedrībai, kas ir noticis un kādas darbības arī turpmāk tiks veiktas.
Jā, viena informācija, kas ir izskanējusi naktī oficiāli, ka ir nolemts atcelt gājienu, vai precīzāk būtu teikt, šis gājiens ir kļuvis par brīvprātīgu gājienu, kā īsti ir?
Tātad gājiens oficiāli ir atcelts pēc šī lēmuma, kas tika pieņemts vakar pēc ģenerāla mēģinājuma. Un tātad mēs visus aicinām tik tiešām tie, kas arī grasās brīvprātīgi doties, tomēr izvērtēt bērnu veselības, emocionālo stāvokli, apsvērt visus riskus, kas varbūt arī dodoties gājienā.
Bet tad jūs sagaidāt, ka dosies gājienā?
Mums ir šāda neoficiāla informācija, tā kā mēs sekojam arī visam, ko kolektīvi raksta sociālajos mēdījos, un mūsu rīcībā, protams, šāda neoficiāla informācija ir, bet tātad pulkstens 9:00, tad tik tiešām mēs to arī visi redzēsim, bet pulkstens pusdeviņos, kā jau es minēju, mēs sniegsim visu informāciju par atgatīvību.
Sekosim līdzi un informēsim. Paldies jums par sarunu, Dziesmasvētku organizātoru pārstāvi Inga Vasiļeva.